Сағыш вә мұң тулы көзінің қышқа ұмтылған мәлінді композиторыбыз Сара Садыйкова туған. 1 ноябр 1906 ел. 2004 елның 1 ноябрінде Сара Садыйкова фонды білән Қазан Дәулет Педагогия Университеті Сара Садыйкова дәрісләрі есімлі кеше ұйыштырды. Фонд рәйісі Әзғар Хүсәйінов әйтуінші, әлігі кеше композиторыбызның түгәрәк датасы 100 жылығына бір репетиция. Кеше тыйнақ қана ұзды. Яшларыны ұзын сөздер білән арытмадылар, хәр шақырылған қунақ Сара Садыйкова білән бірінші ұшырашуны іске түшірді. Хәм әлбәтті, ижади дұслыққа көпір салған жыр көңілінің ішкәртті. Татарстанның халық артисті Шамил Әхмәтжанов хатырендә ул булай саклана.
Ул тарихи җир, ул миңа иң беренче килеп клубта мин өйрәнеп, мин радиога яздырырдай тиешле булган вакытта да мин ул җырны дуслык хисе белән Габдулла Рахим клубка бирдем. 68-нче елда филармониядә мин репетиция ясап торган вакытта Габдулла бик килде дә, "Энем, бик матур җыр өйрәнеп утырасың, кайра алдың бу җырны?" дигән мин сорапаның мин әйтәм бер яңа кие. Миңа бир әлене дә, мәгъ Габдулла бирдем дә килеп китеп бирдем. Бу җырлар әмма дә кемнең күңелдә калды.
Дигән нәрсә шүп-шиләге түгел шул. Газаплы уйларны, рәнҗү сыктауларны кагаз кебек йомарлап аттым да, оныттым дия алмыйсың. Гомер буе тырнап, яралап интектерәләр. Сара Садыйкованың тормышында эштән куылулар, хаксызга рәнҗетелү, нахак сүзләр шактый булган. Әлфия Айдарская һәм Гөлшат Зәйнәшева төзегән «Сагыналар сине, якын дуслар» исемле китаптан юллар китерәм. 8 ай мин эшсез утырам. 8 ай ничек көн күрергә белмим. 8 ай буе филармония үз коммунистының ничек яшәве белән кызыксынмый. Мин учетта торам, парт взнос түлим. Шуннан башка филармонияда бер эш эшләтмиләр. Үз коммунистларын оныттылар. Талантлы шәхесне юк итү, мескенлеккә төшерү өчен иң кулай методны эшкә җиткән совет җитәкчеләре. Эштән куылу, кыскартылу турында приказларның санын шагыйрабыз Гөлшат Зайнашева истәлекләреннән генә дә сана бетерә алмабыз. Мөгаен бик күпләре композиторның үзе белә киткәндер. Кайберләрен замандашлары хәтере саклыйдыр. Музыка белгеше Клара Тажиева хәтереннән.
Сара Павлен күп очраштым дип әйтә алмыйм. Берничә очрашуым булды, әмма соңгы очрашуым турында әйтәсем килә. Бер заманны Сара Садыкова Союзга композиторлар берлегенә алырга дигән хәбәр таралды. Шатландык. Әмма ләкин аның Союзга алынуы нишләптер һаман сузыла барды. Ул вакытта мин шушы берлектә ответ секретарь булып эшли идем. Аның Союзга алуы икеле иде. Алырга да һәм алмаска да. Шуңа күрә сузганнардыр вакытны. Бер заманны Жуковский урамыннан барам, Сарапа каршыма килә. Әз генә таныш идек без аның белән. Әйткәннәр, менә бу ответ секретарь Тажиева, ул синең документларыңны Мәскәүгә җибәрмәгән. Менә шуңа күрә син гаепләнең алдында бу мине тотып алды да, әй тотып сөлкте, әй сөлкте, мәйтәм үләм икән дип басып тордым. Инде кызларын бер сүз әйтергә ирек белми, шул хәдәрле каты үгетләде, шул хәдәрле орышты ул мине. Нәрсә әйтергә дә белмәдем. Әмма ничек туфан тузды, шулай ул тынычланып кайтып китте. Димәк, мин козел отпущение булып калдым инде монда. Кемдер нахак сүзе аркасында миңа бернинди документ биргәннәре юк иде. Әмма ләкин шушы сүзләрне күп еллар инде үз ичимдә саклап йөрдем, әйтәм, тукта әле, мин нишәпсең бу хәдәрле гаепкә дучар булдым дип. Күрәсең, кемгәдер кирәк булган документларны каядыр стәл астында тутып торганнар. Ә менә бу җибәрми дип мине мискә җибәргәннәр. Һәм шушында мин үземә сүз бирдем. Нишләпсең бу шул кадерле матур киләр иҗат итә торган шын мәгънәсендә халыкшан композиторга менә шушындый мөнәсәбәт дип. Һәм аның иҗаты белән кызыксына башладым. Җырларын барладым, тупладым, ирәндем, тыңладым. Үземчә анализлар ясадым, хәтта бер җыентык та бастырып чыгарырга насыйп булды. Һәм үземә сүз бирдем. Сарапа турында бер кашан начар сүз әйтмәскә, һәр вакытта аның иҗатын халыкшанлыгын исбатлап, күтәреп күрсәтергә, аны башка композиторлар дәрәҗәсенә күтәрергә дип әйтәм. Менә аның соңгы җырларын анализлаганнан соң мин шундый фикергә килдем. Әлбәттә, Сарапаның иҗаты төрлечә. Калкып чыккан җырлары да бар, сүлпәнрәк җырлары да, матуррақлары да бар, һәм бүгенге көн җырлары шикелле генә җиңелчә җырлар да бар. Әмма аның соңгы җыры Идел ага торыр дигән җыры минемчә менә бу көннәрдә Моңсара дигән фильмдә күрсәттеләр. Исең акылың китә аны тыңлаган саен. Бу җырның шул хәдәрле эпик, драматик рәвештә бу җырны тыңлаган саен үземдә татар халкының бийеклеге турында, аның үзенең суверенитеты булырга тиеш, аның үзенең дәүләте булырга тиешлегенә инандым. Менә артымда канатлар үскән шикелле үземне тыя башладым. Күрәсең, Сарапа монда безнең белән бу дөньяда яшәмәсә дә, теге дөньядан идара иткән шикелле тыела. Ул безгә менә шушы милли горурлык хисләрен үзенең кашандыр язылган җырлары белән һаман искәртеп тора, һаман искә төшереп тора.
Клара ханым Тажиева сүзләрендә хаклык бардыр. Сара Садыкова фани дөньядан китсә дә, җаны мондадыр. Эш гамәлләребезгә хәер фатиха бирәдер. Әнә бит туган көне уңаеннан узган кичәдә дә әйтерсең лә үзе, нәкъ үзе катнашты. Яшьләрнең Казан кичләре дигән җырга кушылып китә алмауына әзрәк кәефе кырылды хырысы, алай да сер бирмәде. Картинадан һаман шул мөләем йөз, шаян күзле, энҗеле калфак кигән Моңсара карап тора иде. Танылган баянчы Рагда Халитов үз истәлекләрен барлый.
Иң беренче профессионал сәнгат әһеле белән очрашуым булды Горький клубында, ул Бауман урамында, Сара апа Садыкова җитәкләгән хорда. Сара апа хор җитәкчесе, ә без яшьләр җинаулашып, хорга йөрибез. Ә мин ул вакытта эшләдем, төзелештә эшче булып. Сарапаның беренче дәресен мин алдым 1959 елның сентябрь аенда. Шуннан бирле мин бу бөек әһелне беләм, аның белән еш аралашып килдем. Аның хорында баянчыда булып эшләдем. Бик матур концертлар уза иде. Шуның хәтле игәрлекле, шуның хәтле түгел, шуның хәтле таләпчан хор җитәкчесе иде. Аның үзенә күрә дирижерлык таягы динек иде һәр вакытта. 40-50 яш җырчыларны оештыра иде шушы залда. Үзенең язган әсәрләрен хордагы солистларга җырлата иде беренче. Ул бер дә профессионал артистларга биремәле. Хәзерге композиторлар кебек ул яшьләр тыңнагыз әле. Менә мин бүген тагын бер ки чыгардым. Ки яздым Димитрий. Шулай итеп без аның күп кенә әсәрләрен иң беренче булып тыңлыйдырек.
Калфаклы сандугашыбыз Сара Садыкова турында тыйнак кына кичәдә һәм кыска гына тапшыруда әллә ни сөйләп булмас. Иҗатташ дуслары, якыннары күңелендә ул күпкә якынрак, җылырак хисләрдә сакланыр. Бәхәссез, ки алихасы Сара Садыкова бик күпләрне музыка дөньясына җитәкләп керткән. Шагыйрьләрне җырчы шагыйр итеп таныткан. Җырчы шагыйрьләрнең берсе Гаяз Исхакый бүләге лауреаты Әхмәт Рәшит.
Сарапа дөресен әйткәндә, ул безнең халыкның горурлыгы. Без музыка өлкәсендә Салих Сайдашевны ничек күтәрсәк, хатын-кызлардан Сарапа Садыкова татар музыкасы шул дәрәҗәгә күтәргән кеше ул. Мин аны хәтерлим әле Бек Ватан сугышы елларында иң беренче башкарылган Китәм сене дигән җыры буенча. Безнең авылга килгән артистлар менә шушы җырны җырлаган чагында авыл хатыннары елап утыралар иде. Шул кадәр күңелгә тәсир итә торган булган. Аннан инде монда Казанда укый башлагач, без якыннан аралашып киттек. Ул вакытта Сарапа Максим Горький исемендәге клубта хор җитәкчесе булып эшләй иде. Менә шуннан бирле мин аны беләм. Аннан телевидениедә эшли башлагач, Сарапага мин үземнең беренче җырымны тәкъдим иттем. Ул "Кизге мәхәббәт" дип атала. Аннан инде аның исеме дә үзгәрдеп, шуннан бирле без иҗади яктан дуслашып киттек. Сарапа минем сүзләргә бик күп җырлар язды. Аларның иң атаклысы "Беренче мәхәббәт" дигән җыр булды инде. Менә бу җырны язганга 40 елдан артык инде. Һәм менә шушы дәврдә ул һаман җырлана, яңа җырчылар табыла тора. Ул минем икенче әнием шикелле иде. Кайчакны мин аларга бара идем. Һәрхәлдә менә шушындай иҗади дусларча мөнәсәбәт гомер буе сакланды. Һәм Сарапаның үлеме дә минем өчен бик авыр тәсир итте. Мин аны сораклы рәвештә генә белдем. Газеталар алып, бакчага барган идем. Һәм газетаны ачып карасам, Сарапа турында некролог. Кыйылып төшкәндәй булдым. Каяндыр мин карандаш кисәге табып алдым, мин дә куатырга табып алдым. Һәм шунда менә шушы шигырьне яздым.
Изге җаннар җирдә кими бара. Бәгырьләргә тагын Кан саба, җырың гына калды микәнлисең, сыңлы яткәр бул дөньяга. Бар йөрәкләр маңга сусаганда юаныр сүз тансык чагында, син иң кирәк кеше идең безгә, мәйданда һәм туйлы табында, артта калган гомер юлларына бер карыйм да кайчак кайрылып, ахлар итәм, күпме югалтулар, калагында моңлы җыр булып. Бүген қабат илге қайғы келді. Гиллер үксіп елетін қалып, мәрхәмәтсіз өлім тырнағыннан никсің сені ела білмәдік. Келешекні көрір кішілерінің кішілігін жерде сақларға, мәңгілік жан индіргейді сенің кілік изгі затларға. Жарларғына қалды мекен несен істәлігін болып дүнияға, изгі жанлар хаман кеме бара, ирәкләргә һаман кан сава.
Кешедә моң бер кайшанда бетмәгән һәм бетмәячәк. Сара Садыкованың язып калдырган сүзләре бу. Бу аксиома. Халыкны бетүдән, йотылудан моң коткара. Кайгы хәсрәтне дә моң җиңеләйтә. Хәтта соңгы юлга да моң озата. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевны тыңлыйбыз.
Сарапа белән очрашуыма 45 ел үткән икән. 59 елда нот танымаган авыл баласы җыр сәнгатенә гашык булып Казанга консерватория ишеге төбенә килдем. Җыр факультетының әзерлек группасына кергән вакытта сынауда композитор Сара апа миңа уйнады, мин җырладым. Бу безнең тарихи вакыйга. Һәм шушыннан бирле ахырга көненә кадәр безнең илем төзелмәде. Композиторлар союзында Татарстанның музыка фонды җитәкчесе булып эшләргә туры килде һәм Сарапа композиторлар союзына алганнан соң бигрәк тә безнең ара якынайды. Һәм ел саен урып җый вакытлары булсынмы, язгы эшләр булсынмы, бик истәлекле вакыйгалар һәрбер районнарга чыгарга туры килгән вакытта без бергә чыга идек.
Ак пароход китеп бара, китеп бара еракка, әллә билгесез тарафка, әллә син торган якка. Шарлаклар канат булгай, хуш диләр микән алар? Минем генә сагышам, белмиләр икән алар. Минем генә сагышам, белмиләр икән алар. Син дә шулай киткән идең. Озатып калган идем, сине сагынып уза еллар, таңгына ага идем. Ак шарлаклар канат булгай, хуш диләр микән алар, минем генә сагышам, белмиләр икән алар, минем генә сагышам. Барда зәңгәр томан, шатлыгыммы, кайгыммы, ак пароход китеп бара, сине алып кайтырма. Ак шарлаклар канат булгай, хуш диләр микән алар, минем генә сагышам, белмиләр икән алар, минем генә сагышам. Белмиләр икән алар.
Районнарда сабан туй алдыннан җомга көнне дөньядан китте. Шимбе көнне бәйрәм башланган көнне, сабан туйлар башланган көнне мин Казанга кайтып, Сарапаны соңгы урга затулар белән шөгыльләндем. Һәм аңа зиратта беренче һәйкәлне ясап биргән бер заводтан китерделәр. Анда ай куелган иде. Әйтелмәгән иде, киренчә ул коммунист иде диде. Анда ай кирәкмәс иланга дигән сүз булды соңыннан.
Әгәр Сара Садыкова Италия яисә Америкада яшәп, шул кадәр танылу алса, мөгаен дөньяның иң бай композиторы булыр иде. Виллалары, замыклары, утраулары, яхталары булыр иде. 400-гә якын җыр, 30-дан артык спектакльгә музыка, инструменталь әсәрләр һәм тагы 2 музыкаль комедия иҗат иткән композиторга Совет дәүләте, Татарстанның атказанган һәм халык артисты, Россиянең сәнгать эшлеклесе дигән исем вафатыннан соң Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген бирде. Тагын инде битләре саргая башлаган 3-4 китап чыгарды. Казан урамнарының берсендә торырга тиешле һәйкәл дә әле һаман күренми. Фикерне хәвәскәр баянчы Сөембикә Әкбәрова дәвам итә.
Хәзерге композиторлар да, хәзерге җырчылар да шушы электр лампочкасы кебек, алар 1-2 көн яна да, бер ара яна да сүнәләр. Сара апабыз безнең 7-гән йылдызыбыз ул. Сара апайга мин менә Горки клубы каршында, бауымында һәйкәл куярым. Аны ак калхан кидереп, утыртып, 7-гән чишмә музыкасы яңгырап торып, янына йылдызчыкларын утыртырым. Илхамнарын, әлфияләрен безнең яш буыннарга рух биреп торыр иде. Менә мин үзем шагыйр булмасам да, бер ничә куплет җыр язып куйдым әле. 7-гән йылдыз, нурын сибә, безнең йөргән юлларыбызга, тормыш авыр булса дагын, гармон кулларыбызда, уйныбызда, җырлыбызда, сара апа җырларын. Мың сарабыз, мыңы бизи, безнең тормыш юлларын. Сара апаның җырлары, безнең күңел кыллары, йөрәгебез сибешләре, яшьлегебез моңнары.
Сара Садыкованы сөйекле композиторыбыз дип кенә атау бик аз минемчә. Революцияга кадәр яшәгән татар милләтенең зыялы кызы да бит ул. Сара Садыкова чиста, ихлас татар яшәгән дәвернең рухын, алдаулар, яла ягулар, кимсетүләр тулы совет системасында да югалтмаган. Әби бабасыннан, әти әнисеннән алган татар рухы моңнарында, инкылапка кадәр тормыш белән бүгенгене тоташтыручы җырларында. Сара Садыкованың туган көненә багышлап үткәрелгән Сара Садыкова дәресләре хакында сүзебез тәмам. Икенче очрашу Сара апаның якын дусты, иҗатташы Кәшифә Тумашевага багышланачак. Ә хәзер режиссер Әлфинур Хисами игътибарыгызга Сара Садыкова язган 3 җырның берәр куплетын яңгыратыр. Җырны кем башкара? Дөрес җавап бирүче Сара Садыкова фонды әзерләгән махсус бүләк алачак. Ул Моңсара музыкаль документаль фильм төшерелгән видео тасма. Шалтыратыгыз, телефоныбыз 38 48 29.
Барагыз бу сиенечне бу шатлыклы карагыз. Кызыбыз кияүгә чыкканы бүген туйга барабыз. Үзенә тиң яр тапканны күрер кемнәр бар икән, туйларында куанышып йөрер кемнәр бар икән. Шатлыкларга, бәхетләргә күмелсен гомерләр. Бер-берсенә мәңгелеккә беркесен күңелләр. Менә нинди куаныш, без картларга юл.